Igapäevaselt saabuvad pidevalt uudised selle kohta, et maailma majandus vangub oma jalgel, et asi on väga hull, asi on väga halb, olgu see siis Ameerika Ühendriikides, Itaalias, muudes Euroopa Liidu riikides. Asi on nii kaugele jõudnud, et reedel investor Mark Faber avaldas arvamust, et maailma majandus ootab ees totaalne kollaps, mis lõpeb sõjaga. Meil on telefonil majandusteadlane Ivar Raik, tere päevast.
Tere päevast.
Kas olukord on tõesti nii jõudne?
No ma ei arva, kõigepealt on tegemist ikkagi rahanduskriisiga ja mitte majanduskriisiga, kui tervikuna majandus areneb edasi, laieneb mis iganes, eriti Aasias ja ka Euroopas, nii et ma näen siin tegemist ikkagi on protsessiga, rikkuse ümberjagamise protsessiga, uue ringi inflatsioonile ja võimalik on ka siis majanduskriisi jätkumine, nii nimetatud toppelt põhja tegemine majanduslangusele.
Maailma ajaloos on väärtus ümber jagatud ikka sõjaga, kas see on võimalik?
Jah, seda on tehtud nii esimesel kui teisel maailmasõjal, kuid praegu on maailmas tekinud juurde ka väga palju uusi teadmisi ja on püütud õppida vigadest ja mulle tundub, et praegu suudetakse siiski seda sõda, kolmandat maailmasõda vältida ja mõned ju isegi ütlevad, et see kolmas maailmasõda varjatult käib juba, aga seda ei ole näha ja seetõttu seda ei pruugigi näha saada, vähemalt sellisel traditsioonilisel kujul sõda, kus on rinne, seda ei saa ilmselt olema ja need samad rikkamad ja kogenumad riigijuhid lihtsalt praegu korraldavadki selle rikkuse ümber jagamist, mida me näeme iga päev, kas või viimasel nädalal, kui me võtame oma pensioni või aktsiafondid, siis me näeme, et selle 10% on rikkad kaotanud ja vaesed pole midagi kaotanud, kelle aktsiaid või pensionifond ei olegi. Nii et see on järjekordne rikkuse ümber jagamine, siis rikaste rikkust jagatakse, noh, õigemini nad jäävad vaesemaks, aga vaesed muidugi rikkamaks ei saa, aga saavad suhteliselt.
Aasia on võtmas praegu väga võimast matti kogu sellest maailma majanduse langusest.
Jah, ja siin võib ju rääkida siis sellest, et kuidas läänemaailm ja eelkõige Ameerika Ühendriigid hakkasid domineerima maailma rahanduses peale teist maailmasõda, kui tõstati nii-öelda dollari ülemvõim ja kulla alusel ja siis järgmise etapina see kulla alusel dollar kaotas oma kehtivuse ja sinna kõrvale mõne aja pärast tuli euro, oli nagu kaks juhtivat maailma valuutat ja nüüd kuivõrd mõlemad majandused, nii Ameerika Ühendriigid kui Euroopa ja poliit eelkõige on siis oma arengus jõudnud teatud uute rajajoonteni või nende majanduskasv on ammendumas ja mõlemad on tõsiste probleemid ees oma võlakriisi tõttu ja nüüd on siis küsimus selles, et kuna need Aasia riigid, kõige siis Hiina ja Jaapan ja mõned teised Araabia riigid, kelle käes siis eurooplaste ja ameeriklaste võlg on, kuna nemad siis hakkavad aktiivselt oma poliitikat maailmas ajama, kas siis võlga tagasi nõudma või kehtestama oma ülemaailmseid valuutasid, millised nad saavad olema, seda on raske öelda, aga on selge, et dollar ja euro edasi jätkuvalt nõrgenevad.
Ja tegelikult see võlg on päris suur, kui nüüd lugeda siin viimased majandusuudised ja Hiina on tegelikult selle USA reitingu langetusele väga valulikult ka reageerinud. Hiina on ja suurim USA laenuandja ja neil on valuutareservis 3200 miljardit USA dollarit.
Jah, see on siis üle 3 triljoni ja Ameerika Ühendriikide võlg tervikuna kokku on eks läheneb siis nüüd tänu sellele USA kongressi otsusele, et võla koormat võib veel 2 triljoni võrra suurenda, see hakkab lähenema praegu 15 triljonile ja noh, 3 triljonit, eks siis üks viiendik on inlaste käes ja ta on kõige noh, suurem osa on inlaste käes ja aga noh, ta ei ole veel nii suur, et ta otsaselt ameeriklasi hakkaks mõjutama, aga kui sa edasi kasvab, siis see võib hakata mõjutama, et nad tahavad seda võlgu tagasi saada ja loomulikult hiinlased ei ole huvitatud sellest, et minnakse uuele spiraali skeemile ja siis saavad ju nad vähem tagasi, kui neid dollareid juurde trükitakse lihtsalt ja hinnad tõusevad, siis on ju Ameerikastel lihtsam mõlga tagasi maksta, aga hiinlastel jääb see suhteliselt väiksemaks.
Absoluutselt. Ega praegusel hetkel, ei tea, Ivar, kuidas tundub, kas nüüd kõige pessimistlikamate skeemide alusel, jah, vara küll ootatakse ümber, aga hakkamegi siis kullas arveldama nagu keskajal või?
Ei, no seda nüüd ka ei juhtu ja kui sinna kulla hinna juurde tulla, siis selle sama peale teist maailmasõda, kui see Bretton Woodsi rahasüsteem kehtestati, siis oli kulla hind unts 34 või 35 dollarit ja kui nüüdne hind 1600 millegiga dollarit, siis ehk siis vahe on kuskil 40 kordne ja siin on kasvu ruumi veel, põhimõtteliselt võib see kuld veel mitmeid kordi tõusta või mitukümmend protsenti on lähiaja küsimus isegi ja siin hinna kui lage ei ole, aga ma arvan, et sellel kulla hinna tõusul on ka teatud piirid, ka psühholoogilised piirid ja ka reaalsed piirid, sest mis selle kullaga ikka nii väga teha, eks tegelikult on vaja tarbida midagi muud kui kulda ja see, ma olen ikka veendunud, et majandus jätkub ja raha roll jääb ka lihtsalt, nagu ma rääksin, toimub nende varade ümber jaotamine ja rahakursi muutmine toimub.
Aga väga kummaline on, et praegusel hetkel tõesti tundub, et ei ole mõtet toota, osta, müüa, vaid lihtsalt kulda kokku osta ja rikkus tuleb.
See on spekuleerimine selles mõttes, et kulla hind veel tõuseb mõnda aega, aga ma arvan, et kui tekib uus stabiilsus majandus, siis võib ka kulla hind katastroofiliselt langeda, sest nagu ma ütlesin, et kullal kui sellisel nagu otsest tarbimisväärtust ju ei ole, mis selle kullaga ikka peale hakata, seda suhu ei pista ja tuppa välja näitamiseks ka ei pane.
Äkki mõni paneb, vaad seda ei tea.
Vetse potse on tehtud, aga ma Eestis ei ole näinud veel.
Ja, aga kõik võimalikud võlakirjad praegusel hetkel, Kreekast rääkimata, Hispaania, Itaalia, need on küll vist sellise vetse toa väärtusega praegusel hetkel.
Nende võlakirjad maha kirjutamist Eesti, või see Euroopa Keskpank juba jõudsalt organiseerib ostes neid odavalt kokku ja andes sellega signaale, et nendel tegelikult suurt väärtust ei ole ja loomulikult sellest kaotame ka meie, kes me oleme paratamatult euro kaudu seotud Euroopa Keskpanga tehingutega ja selle võrra ka meie väikest rikkust natukene kärbitakse. Aga ma arvan, et meie puhul toimub samamoodi, et eelkõige kaotavad ikkagi need rikkamad inimesed ja vaesemad, kellel suuri sääste ei ole, need ei kaota midagi või kaotavad väga vähe. Ja see on paratamatu, kui me oleme sellises majandusühenduses, mis on praegu selgelt langusteel, siis paratamatult kaotame ka meie ja siin ma ei näe mingisuguseid väga helgeid stsenaariume.
Aitäh teile, professor Ivar Raik, selle kommentaari eest.